Pane náš, ďakujeme Ti za Tvoju milosť oči nám, za to, že je v našom srdci túžba po Tvojom slove, za to, že máme možnosť aj slobodu sa stretávať, za to, že sme dostatočne zdraví, aby sme mohli prísť aj na túto biblickú hodinu. Prosíme o Tvoju prítomnosť a prosíme o to, aby sme smeli počuť, prijať aj žiť to Tvoje slovo. Amen.
Keď sa apoštolovia vrátili, rozprávali Ježišovi, čo vykonali. Vzali zo sebou a uchýlil sa do samoty smerom k mestu Betsaide. Keď sa zástupy dozvedeli o tom, nasledovali ho. On ich prijal a hovoril im o kráľovstve Božom a liečil tých, čo potrebovali uzdravenia.
Ale deň sa začal nachýľovať. Vtedy pristúpili 12 a povedali mu: rozpusť zástupy, aby sa rozišli do okolitých dedín a usadili, uchýlili sa tam a zaopatrili si potravu, lebo tu sme v pustom kraji. Ale on im povedal: dajte im vyjesť. Odpovedali: nemáme viac, iba 5 chlebov a 2 ryby. Len ak by sme azda sami šli nakúpiť pokrmu pre všetok tento ľud.
Bolo ich totiž okolo 5000 mužov. I povedal Ježiš učeníkom: usaďte ich v skupinách asi po 50. Urobili tak a usadili všetkých.
Vtedy vzal tých 5 chlebov a obe ryby, pozdvihol oči k nebu, požehnal ich, lámal a dával učeníkom, aby kládli pred zástup, a oni jedli a všetci sa nasýtili. A zo zvyšných odrobín zozbieralo sa 12 košov.
Uh-huh. Kto z vás tento príbeh ešte nepočul, nečítal, nepočul len ho kázeň? Je to jeden z tých najznámejších príbehov v Biblii, by som povedala, alebo teda zo života Pána Ježiša Krista, lebo to, čo sa udialo, bol naozaj veľký div. A je to spomenuté vo všetkých evanjeliách, takže je to naozaj príbeh, ktorý veľmi dobre poznáme, často sme ho počuli, určite aj nejaké kázne, výklady a tak ďalej. Ale ja vždy hovorím, že a tu sa tak aj učíme, že Božie slovo je ako cibula, čiže nikdy nemôžem povedať, že už viem, už som to 100-krát počula, už všetkému rozumiem, ale keď sa vráti možno 100-krát k tomu istému príbehu, Pán Boh mi môže ukázať niečo nové. Ten prvý verš sa netýka ešte samotného zázraku nasytenia. On nadväzuje na to, čo sa píše na začiatku tejto kapitoly. Nadväzuje na vyslanie učeníkov, kde Pán Ježiš nevysiela neskôr tých 70, ale teraz vysiela najprv tých 12 učeníkov, apoštolov do Izraela, aby tam hovorili o ňom a dáva im aj moc, aby kázali a uzdravovali. A oni naozaj, keď boli vyslaní, tak šli. To je také zaujímavé, že aj my sme vyslaní. A? Dobre. A nič, veľakrát nič. V poslie teraz dokončenie, minulý týždeň vlastne začalo sestra Balčová, tam píše o misii. A ona vraví, že sa taká zvláštna vec stala, že ľudia majú pocit, že misia, to tí nadšení nechodia, tí. Ale že väčšina kresťanov sedí spokojne doma a nerieši to. On hovorí, ale misia je naozaj vec každého človeka. Každý jeden z nás je vyslaný. Veľmi perfektné články sú to. Naozaj veľmi odporúčam si to prečítať. Krásne to ona hovorí, krásne to píše. Takže vidíme, učeníci boli vyslaní, oni vyšli a šli do tých dedín rôznych. To potom je ten šiestý verš. Chodili po dedinách a všade zvestovali evanjelium a uzdravovali. Takže oni tomu vyslaniu boli naozaj verné. Nevieme, na ako dlho boli teda vyslaní, ale evidentne to ich vyslanie bolo nejak časovo obmedzené. Nevieme, či mali pár dní chodiť, či týždeň, či dva, ale jednoducho bolo to časovo obmedzené, prišiel čas vrátiť sa k Pánovi Ježišovi Kristovi. A teraz mi povedzte, niečo pekné zažijete. Keď ste na nejakom super výlete, alebo Nika má z nás najčastejšie školu v pamäti, keď možno zažila niečo, skúšku dobre urobila, alebo ja neviem čo, vtedy prídeme domov a čo robíme?
Rozprávame o tom furt a stále.
A to podrobne? Hej? Lebo sme nadšení, lebo sme plní. To sme my robili, keď sme sa aj s tietou ľubou vrátili z Gitli, tak sme všetkých otravovali. A so všetkým, čo sme tam zažili. A presne toto robí človek, keď zažije niečo veľké a aj ťažké. Lebo napríklad ja viem, keď zaútočili na našu Ľudmilku, tak povedali nám, nechajte ju o tom rozprávať. Nechajte ju o tom rozprávať, nech rozpráva, rozpráva. A ona rozprávala. Ona to povedala, ona každému rozprávala. Tie prvé dni, kedy sme ktokoľvek za ňou prišli, ona to zo seba potrebovala vyrozprávať. Ale to isté platí o dobrých veciach. Keď zažijeme niečo veľmi pekné, teta Ľuba, keď si kúpi niečo veľmi pekné, hej, a proste o tom potrebujeme rozprávať a chceme o tom rozprávať. Tak aj učeníci, keď sa vrátili k Pánovi Ježišovi, potrebovali sa vyrozprávať. Potrebovali mu všetko povedať, čo vykonali. To je taký dobrý pocit, keď môžete povedať, že boli sme tam a toto sa podarilo a ľudia nás počúvali a no, v podstate niečo podobné som zažívala ja teraz, keď som bola na tých misijných dňoch a tam sme mali tie semináre v CBS a potom sobotu po obede teraz mi volala tá Radka Podokopenská, ktorá je vedúcou CBS na Slovensku. Danka, všetko mi porozprávaj, všetko mi povedz, koľko ľudí tam bolo, čo ti vraveli, hej, všetko dopodrobne treba ti rozprávať. A ja som bola rada a ona chcela počuť, že či sa podarilo, či to malo zmysel, či to malo efekt, či budú vznikať CBS skupinky, lebo je tam to nadšenie pre tú prácu. Takže aj učeníci chceli porozprávať a Pán Ježiš chcel počúvať, ako bolo, ako sa im darilo, čo dokázali. A keď naši rodičia počúvali nás, keď sme prišli možno zo školy, keď sme sa chceli vyrozprávať, a naši, možno aj napriek tomu, že mali prácu, tak sa sedeli a počúvali nás, tak aj Pán Ježiš presne toto robil, ako dobrý rodič, šiel s nimi mimo ľudí, aby oni mohli rozprávať o tom, čo sa dialo, keď ním boli vyslaní, ako ľudia počúvali to evanjelium, ako mohli uzdravovať, ako mohli vyháňať démonov, Pán Ježiš ich nechal vyrozprávať. Bolo by super, keby to tak bolo aj naozaj s tým našou radosťou. Radujte sa v Pánu vždycky. Tak keby to tak bolo aj s tou našou radosťou z Pána. Že je v nás to nutkanie, tá túžba podeliť sa o tú radosť, ktorú máme, podeliť sa o tú nádej, ktorú máme, rozprávať o tom, čo Boh koná, čo Boh koná a čo stále koná aj v tom našom živote. Ďalej Lukáš rozpráva o tom, že nevieme teda, ako dlho to trvalo, kým boli sami, ale zrejme nie veľmi dlho. Keď sa ľudia dozvedeli, kde sa Pán Ježiš nachádza s učeníkmi, tak ich veľmi rýchlo v tej samote vyrušili. A je to možné, že v podstate ten veľký zástup ľudí bol dôsledkom práve služby apoštolov. Lebo keď si predstavíme, že oni naozaj chodili po všetkých tých dedinách, po kraji, z dediny do dediny a rozprávali o Ježišovi Kristovi, o tom, čo oni s ním zatiaľ zažili za ten krátky čas, ktorý boli s ním, keď rozprávali o tých uzdraveniach, ktoré Jajrova dcéra, hej, skriesenie, búrka na mori, o svetle tu Pán Ježiš rozprával, ten človek v krajine Gerazénov, podobenstvo o štvorakej pôde. A keby sme takto vyšli dozadu, tak vidíme, koľko veľa už oni s Pánom Ježišom zažili, čo od neho počuli. Mali sme tam kázeň na hore, alebo na rovine teda tuto u Lukáša. Podobenstva rôzne, uzdravenia, dokonca skriesenie. A teraz oni išli z dediny do dediny, aj tým, ktorí počuli o Ježišovi, aj tým, ktorí o ňom ešte nepočuli, rozprávali. toto som zažil s Ježišom, toto Ježiš povedal, toto človeka uzdravil, takto k nás vyučuje, takto k nám káže, taký to je. A reakcia na to bola, že tí ľudia sa vybrali hľadať Pána Ježiša Krista. V Galackým 4.4 je napísané, keď prišla plnosť času, poslal Boh svojho syna a tak ďalej. Čiže keď Pán Ježiš sa narodil v plnosti času, Pán Ježiš sa narodil v ten správny čas, čas, kedy bol Izrael pripravený na Mesiáša. Izraelský národ túžil po splnení zasľúbení starej zmluvy. Bol naozaj taká obnova vlastne Izraela v tom, že oni túžili a verili tým Božím zasľúbeniam a boli takí pripravení a plní očakávania. Chceli vidieť, chceli počuť. Lebo počuli, že ten Ježiš z Nazareta by mohol byť tým Mesiášom. Počuli to svedectvo tých 12, ktorí s ním boli. A oni boli pripravení počúvať. Boli otvorení tomu Božiemu slovu a mali v sebe túžbu. A tak zrazu mali učeníci a Pán Ježiš rovnaký problém. To som vám spomínala, že brat farár Cingel nám na misijných dňoch povedal, že mali veľký problém, že veľa ľudí, že nevedel, kam ich ubytovať. Plný hotel, okolité penzióny, ešte ďalší prichádzali len tak na otočku, čiže zrazu 600-700 ľudí a kde ich pomestiť, kde ich dať. A on sa smial, že toto je veľmi výnimočný problém v cirkvi. Čiže to máme opačný problém, že málo ľudí, a on teraz sa boril s tým problémom, že veľa ľudí. A toto bol rovnaký problém aj tu. Zrazu je tam veľké množstvo ľudí, ktorí chcú Pána Ježiša počúvať. A teraz, neviem si, či si viete predstaviť 5000 ľudí. Že ja možno z mládežnických stretnutí a niektorých, ešte kedysi to CSM-ko, tam bolo okolo 4-5 tisíc mladých ľudí.
Keď protestujú na námestiach.
Alebo keď protestujú na námestiach.
No a futbale, keď je 20 tisíc. No,
každého na pátež.
To
bolo. Hej.
A teraz si predstavte, keby nám sem tak zrazu prichádzalo 5 tisíc ľudí. Na pohrebe pána Ferrara Hudáka bolo koľko? 300, 400?
Dole bolo plno, hore už nie.
Tak, dajme tomu, že tých 300, 400 ľudí. No. A už keď to, tí ľudia prichádzali, už to bolo proste vidieť, že sa čosi asi deje, že? A teraz si predstav, že tak prichádza 5000 ľudí, mužov. A ty povieš, že sa so sebou mali ženu a deti, možno, hej? Takže si vieme predstaviť, že aké to bolo, keď oni sa tam zrazu setkajú a zrazu, hej? A ďalší, a ďalší, a ďalší, a ďalší, a ďalší. Tak učeníci mohli byť možno aj trošku takí, Češi majú taký pekný výraz, že načepížený, taký, viete, taký ako vtáči, keď sa nafúkne na Ježi, áno, že oni teraz tak strašne chceli pánovi Ježišovi všetko porozprávať, čo zažili a zrazu tam tí ľudia prichádzajú. Ale čo mi píše Lukáš, čo robil pán Ježiš? Prijal ich. Presne tak. On ich prijal a hovoril im o kráľovstve Božom. Čiže pán Ježiš sa teší z toho, že sú vyrušení, keď to tak mám povedať, lebo oni možno tí učeníci videli, že ľudia počúvali, možno videli, koho som uzdravil a koľkých démonov sme vyhnali, ale pre pána Ježiša ovocie toho všetkého bolo práve to, že tí ľudia prišli za ním. To bol zmysel celého toho vyslania tých učeníkov. Nie, aby oni niečo robili a niečo dokázali a proste boli frajeri, ale zmysel toho vyslania bol práve ten, aby tí ľudia prišli za Ježišom a oni prišli. A keď tam bolo 5000 mužov a keby len polovica z nich prišla s manželkami, tak už tam máte 7500 ľudí. Hej, ak tam bolo plus ešte nejaké deti, tak rátajme, dajme tomu 10 000 ľudí, že tam mohlo byť. Chceli by sme mať tento problém, že ľudia tak húfne reagujú na to pozvanie. A na to svedectvo o tom, čo Ježiš koná a kto Ježiš je. Takže naozaj vo veľkom húfe tí ľudia prichádzajú a Pán Ježiš ich prijal, vyučoval, liečil tých, ktorí potrebovali uzdravenia. V gréčtine to slovo uzdravenie terapia, v podstate by sa to dalo povedať. A ja si myslím, že aj dnes máme veľa ľudí, ktorí potrebujú uzdravenia a terapiu o svojom živote. Potrebujú naozaj ten Boží dotyk, ten dotyk Božej milosti v živote. Nevieme vôbec ten časový horizont, odkedy tam tí ľudia boli, či sa tí učeníci stretli s Ježišom ráno a tí ľudia prišli za chvíľočku a naozaj tam boli celý deň, alebo prišli na obed, boli tam pár hodín. Problém bol v tom, že sa zvečerilo a je predpoklad, že tí ľudia boli z veľkých vzdialeností, lebo tých 10 000 ľudí určite nemohlo obývať v pár blízkych dedinách, hej. Neviem, koľko by sa nás zišlo, keby sme sa zišli všetci z Jamníka, Vavršova, Petra, Dovalova, neviem odkiaľ. Či by sa nás 10 000 zhromaždilo, no pochybujem však. Takže aj toto je predpoklad, že tí ľudia museli prísť z veľkých vzdialeností. A teraz, keď sa začína zvečeriť, žiadne také, že zapáľačovci sadnú do auta a idú, ale pekne, peši busom, domov. Ja neviem, koľko môže trvať 5 km na pešo. Kto chodí? Hodinu najmenej, hej. No a teraz si predstavte, že tí ľudia, keď boli z väčších vzdialeností, tak naozaj, keby už sa zvečerievalo, tak mali prejsť nejakú väčšiu vzdialenosť, už prichádzať za tmy. Nebolo to bezpečné prostredie, žiadne skvelé cesty, určite žiadne pouličné osvetlenie, určite aj nejaká tá divá zver. A vieme, že tam boli aj lúpežníci, poznáme príbeh o milosrdnom Samaritánovi a tak ďalej. Takže naozaj to bola situácia, ktorú bolo treba riešiť. Ale to sa deje taká zvláštna vec. Iniciatívu preberajú učeníci.
Radia pánovi
Ježišovi. Radia presne pánovi Ježišovi. To bolo netypické. A povedala by som, že to bolo prekročenie právomoci aj také nejakej slušnosti voči rabimu. Hej? Lebo Ježiš bol rabi, Ježiš bol majster, bol učiteľ. A teraz jeho žiaci prichádzajú, hovoria mu, čo má robiť. To bolo také trošku prekročenie hranice, ale pravdepodobne to mohol byť dôsledok toho vyslania a tých v úvodzovkách úspechov, toho, že ich ľudia počúvali, že oni boli zrazu tí, ktorí kázali, oni boli zrazu tí, ktorí uzdravovali. A zabudli na jednu veľmi dôležitú vec. Keď si prečítame prvý verš tejto kapitoly, 9. Že Ježiš dal moc. On im dal moc. Dal im vládu. Dal im moc. Ale niekedy sa naozaj môže stať, že človek, keď sa dostane do určitej pozície, tak potom má pocit, že už teraz som frajer, už to zvládam. Už mi to ide tak samému od seba. Preto napríklad aj apoštol Pavel hovorí, že keď rozpráva o tých starších zbore, hovorí o biskupovi a neviem, kto to tam je, ten diakon asi, tak že to nemá byť nováčik vo viere, hej. Musí to byť človek, ktorý už má čosi zažité za sebou, aby presne sa nedostal do tejto situácie, kedy si začne mysleť, že ja a Pána Boha až tak veľmi nepotrebujem. A naši učeníci v tej chvíli mali ten pocit, že však zvládli. Hej, boli, kázali týždeň, dva, či koľko tam boli, kázali, vyháňali démonov. Hej, už sú vyučení, by som na to mohli povedať. Hej. Ako keby mali pocit, že prešli nejakou štátnicou a už teraz to zvládnu. Ale pred nimi bolo ešte veľmi veľa skúšok a veľmi veľa štátnic, aby naozaj zvládali. To budeme vidieť aj koncom tejto kapitoly. Alebo v prostriedku tejto kapitoly. Takže prebrali iniciatívu, navrhli pánovi Ježišovi, aby ich prepustil, aby teda skôr ako bude tma, tí ľudia, keď už nestihnú prísť domov, ubytovali sa vlastne v okolitých dedinkách a mestečkách. A znovu zase vidíme niečo, čo bolo pre Izrael veľmi typické a k čomu sme aj my ako kresťania veľmi povzbudzovaní. A to je aká vlastnosť?
Pohostinnosť.
Pohostinnosť. Veľmi často sa to v Biblii opakuje, aj v Pavlových listoch, aj v Starej zmluve to vidíme veľmi často, ale vidíme to aj v Pavlových listoch, kedy kresťanov znovu a znovu pozýva k pohostinnosti. Je to základný znak kresťana. Byť pohostinný, otvoriť svoj domov ľuďom okolo seba. Učeníci správne rozpoznali problém, ale neodhadli možné riešenia. To je práve preto, lebo mali za sebou ešte prvú štátnicu. Nepočítali totiž to s mocou Božieho kráľovstva a nepočítali s Kristovou mocou. Oni dostali od Krista nejakú moc, čo si robiť, ale to bolo takto maličko. Ale Pán Ježiš mal tú moc a nekonečne väčšiu a tým pádom mal nekonečne väčšie možnosti. Aj keď hlásali to Božie kráľovstvo, aj keď jeho moci uzdravovali, nedokázali odhadnúť, čo všetko je možné naozaj tej Kristovej moci robiť a čo všetko Pán Ježiš urobiť mohol. Ale Pán Ježiš mal už ten svoj plán určite. Hej. Oni si mysleli, že možno nevidí, nevšimol si, že sa zvečerilo, že je príliš zaujatý tým kázaním a uzdravovaním. A Pán Ježiš presne vedel, čo chce urobiť. A bol to radikálne iný plán, ako mali tí učeníci. A sestra Batková, poprosím, Izaiáš 25, 6, 9. Izaiáš 25, kapitola 6, 9. verš. No, však jasné, že to musíte nájsť. A tá Biblia má iné strany.
Hej, ja som úplne z toho o tom.
Hej.
Kde to je? Za chvíľu zašal? Izaiáš, koľko
je? Izaiáš 25.
Už úplne až sa dal piesom.
A 5, 6, 9. Mobila sa to niekedy ľahšie, že? 25, 6, 9. 25. kapitola, 6, 9. verš.
Ako horúčava na vypráhnutú zem.
Nie, od 6.
Od 6. Hej.
Však to tu nie má označené.
Akože by nebolo, že to tam
je. Moc malá písmenka.
Verše. Hospodín mocnosti pripraví všetkým národom na tomto vrchu hostinu s tučným pokrmom, hostinu s burčiakom, s tučnými jedlami, so špikom, s očistným burčiakom. Ešte ďalej. A zničí na tomto vrchu závoj, ktorý zastiera všetky národy a prikryvku, ktorá prikrýva všetky kmeny. Pohotená bude smrť na veky a Pán, Hospodin, zotrie slzy z každej tváre, a z celej zeme odstráni potupu svojho ľudu, lebo to Hospodin povedal.
Ešte.
V ten deň povedia Ajel, a toto je náš Boh, v Neho sme dúfali, že nám pomôže. Toto je Hospodin, v Neho sme dúfali. Plesajme a radujme sa z Jeho pomoci.
Toto je zasľúbenie, ktoré dáva Izaiáš o tom, že jedného dňa bude táto chvíľa. No, neviem, čo by na to dneska povedali výživní poradcovia, že burčiak a tučná jedla, tam spomínané. Ale všetko to sú symboly práve toho Božieho požehnania, tej hojnosti, ktorú on dáva. Ale pri tej hostine je zasľúbené ešte niečo navyše. Odhalenie závoja, čiže ľudia naozaj budú môcť vidieť Boha, tej jeho podstate. Aj tí pohania, aj tí kresťania, všetci, ktorí v neho uverili. A pohotená smrť na veky. To je ďalšie úžasné zasľúbenie. A ľudia vyznajú, toto je Boh, ktorý je našou nádejou. Takže naozaj prekrásne zasľúbenie. A pri tom nasýtení zástupov sa ako keby tak čiastočne, tak jemnučko toto zasľúbenie naplnilo. A viete, Izraelci, oni dobre poznali tieto Božie zasľúbenia. Oni veľmi dobre poznali tie proroctvá. Oni veľmi dobre vedeli, čo patrí k tým mesiáským zasľúbeniam a čo Boh sľubuje človeku. Čiže keď oni zažili takúto v úvodzovkách hostinu, ktorú pán Ježiš prichystal, keď tam nebol burčiak a tučné jedlá a tak ďalej, a predsa to bol divá zázrak a nasytenie, tak mohli si to dať dohromady a uvedomovať si, aha, toto je začiatok toho. A jedného dňa príde tá hostina s tým burčiakom a smrť bude pohltená a tá naša nádej bude v Bohu. Čiže bolo to zase také ďalšie potvrdenie práve toho mesiarstva pána Ježiša Krista. Bol to taký predobraz tej skutočnej nebeskej hostiny vo veľmi malej miere, ale predsa to bolo oveľa viac, než by mohol urobiť ktokoľvek z učeníkov. Aj keby neviem, koľko peňazí mali a neviem, do koľkých dedín by išli na nákupy, nikdy nemohli urobiť pre tých ľudí to, čo urobil Pán Ježiš Kristus. No ale skôr ako Pán Ježiš teda niečo urobil, čo povedal učeníkom? Ako to môžeme pochopiť túto jeho vetu?
No keď boli takí mocní, vyhaňali toho démonov, no tak...
Mohli aj on, presne tak. Nebol to zo strany Pána Ježiša výsmech. On to myslel vážne. Myslíte, že by Pán Ježiš im povedal takúto vetu bez toho, aby to mohli oni urobiť? Že povedal by nám Pán Ježiš, urob niečo, urob toto a toto, ktorékoľvek choď do posledných končín zem, alebo ktorékoľvek z tých vyslaní, ktoré máme, keby si myslel, že to nie je možné urobiť? Nepovedal by to. Čiže oni to mohli urobiť. Áno, lebo im dal tú moc.
To nevideli, že to môže.
Ale oni nie, lebo viete, to je takéto naše ľudské pozeranie na Boha, tou našou ľudskou optikou. Pokiaľ ja vládzem, tak aj Pán Boh potiaľ vládze. Alebo možno trošku vác. Trošku. Hej? Ale nepočítame s tým, že on môže všetko. Koľkokrát tú vetu citujeme? Keď sa narodil Ján, krstiteľ, tak tam niekoľkokrát zaznieva tá veta. Bohu nie je nič nemožné. A predsa sa bojíme, predsa tie naše plány sú takéto, predsa máme stále pochybnosti, stále si myslíme, nedá sa to, nikto nepríde, nemá to zmysel a vzdávame veci vopred. Aj učeníci. Pán Ježiš povedal, dajte im jesť. Čo mohli urobiť?
Rozmnožiť chleby.
Alebo ísť za Ježišom. Alebo povedať, Pane Ježiši, ukáž nám, čo máme robiť. Pane Ježiš, pomôž nám. Mali ho tam. Bol tam. Máme dva chleby. To sme my. Máme 5 chlebov, 2 rybičky, či koľko tam toho bolo. Nedá sa. Viete, no nedá sa.
To je také, že proste my skôr máme strach proste z toho. Vidíme tú hrúzu. Veľký problém a Pán Ježiš úplne ide s takým maličkým, že ako keby nemal on žiadnu moc ani nič, ale strach mám z toho, že aké je to hrozné, aké je to ťažké, tá situácia, neviem čo.
My vidíme tých 5 chlebov a 2 rybičky svojou optikou a Pán Ježiš vidí svojou optikou. A my to chceme zvládnuť s našimi ľudskými schopnosťami, aj s tým, čo nám dal Pán Ježiš. Pán Ježiš im dal moc, ale... Oni tomu nedôverovali natoľko, aby videli ten potenciál, ktorý tam bol. A mne je niekedy ľúto, že mnohokrát naozaj v cirkvi narážame presne na toto. Nedá sa. Alebo na neochotu. To je tá druhá možnosť. Jedna vec je, že človek sa bojí, že sa to nedá spraviť. Druhá vec je to niekedy vyhovorka, alebo by som musel sa vzdať sám seba, by som musel niečo opustiť. Musel by som na sebe pracovať. Dneska bolo také zamyslenie v EVS-ke. Cieľ, zmysel života. Však. A tam to tiež presne tak bolo povedané, či naozaj Kristus je tým zmyslom môjho života. Musel by som si možno odpovedať práve na tú otázku, či chcem dať všetko Ježišovi. Alebo nie. A preto radšej poviem, nedá sa, nemá to zmysel. Ja na to nemám. Mám príliš veľa roboty, musím, neviem čo. Hej, 1000 dôvodov. Učeníci nevideli tie možnosti. A možno sa báli, že sa niečo pokazí. A verili, že Pán Ježiš má moc uzdraviť človeka. Verili, že Pán Ježiš má moc kriesiť človeka. Chápete to? Oni to videli, zažili. Ale nasytiť 10 000 ľudí, to už je moc. Hej. Čiže skriesiť, hej, dobre. Ale nasytiť 10 000 ľudí, To sa nedá. To proste stvoriteľ vesmíru, to sa nedá. Chápete to? Taký to sme. No, úplne hrozný sme. A Pán Ježiš teda pochopil, že tí učeníci neveria tým, tomu kráľovstvu Božiemu tak, ako by mohli. A tak im ukázal kúsok toho svojho kráľovstva. Dal im také úlohy, aké zvládli. Rozsaďte ľudí po 50. To zvládli. A on potom zobral ten chlieb, pozdvihol oči k nebu a z neba prišla moc, ktorá zmenila všetko. Ktorá proste z tých 5 chlebov urobila 10 000 chlebov. Hej. Proste naozaj poprela všetky fyzikálne zákony, lebo toto je základný zákon fyziky, že hmota sa len tak nerozmnoží. A zrazu sa to dialo, lebo prišla moc z neba.
Teraz ma tak napadlo, že vlastne potom možno o rok, alebo no neviem, to je jedno, o koľko, zase 4 000 nasytil. A oni zase, akože to...
Presne ako my čítame,
že proste...
My sme schopní v jednej chvíli čítať, že Pán Ježiš uzdravil toto a o 5 minút povieme, že toto sa nedá v zbore urobiť, lebo nikto nepríde, lebo na to nie sú ľudia, lebo neviem čo. Hej, že 2000 rokov a nič sa nezmenilo. Presne taká istá je tá naša biedná viera. Malá. Lebo stále pozeráme na seba, nepozeráme na Kristovu moc. To sme proste my, ľudia. Takže z 5 chlebov a 2 rybiček sa najedli 1000 a zostalo? Pre každého učeníka jeden. Hej. Každý z nich ako keby dostal takú pripomienku, že z tých 5 chlebov a 2 rybiček 10 000 ľudí sa najedlo a tu máš ešte ten zvyšok. Toto ti ešte zostáva. Dôveruj, jeho moc je veľká. Jeho moc je veľká, môže veľké veci konať v tvojom živote. Ale ja si myslím, že to bolo úžasné, že napriek tomu, že boli takí drzí, že Pána Ježiša poučali, napriek tomu, že videli všetko cez tie svoje malinké schopnosti, napriek tomu, že ich ani nenapadlo povedať Pánovi Ježišovi, že Pane, ty niečo urob, ukáž nám, čo máme robiť. Napriek tomu ich Pán Ježiš nádherným spôsobom zapojil do toho a mohli byť účasťou toho zázraku, že im povedal, rozdielte ľudí a roznášajte ten chlieb. A dôležité bolo to, že oni posluchli. Viete, lebo keby vám teraz niekto povedal, že tuto máš kúsok chleba a zanes tým a tým a tým ľuďom, aby vidíte, že tam 10 000 ľudí a on vám dáva takýto kúsoček a krm ľudí, tak asi by som kúkala, že čo robíš? Že však to ako... A oni poslúchli. Oni jednoducho brali to, čo im Pán Ježiš dával a šli ďalej. A ďalším, a ďalším, a ďalším. A cez tú poslušnosť sa stali vlastne súčasťou toho Božieho zázraku, toho Božieho divu. A to je úžasné takisto, že napriek tomu, že tomu nedôverovali, napriek tomu, že nevideli tú moc Kristovu, aká je v realite, a veľmi dlho to ešte nevideli, to až po Kristovom skriesení a zoslaní Ducha Svätého sa niečo zmenilo, ale napriek tomu boli súčasťou toho všetkého. Takže Pán Ježiš sa takto zjavil tým zástupom a ukázal im vlastne taký počiatok toho Božieho kráľovstva, počiatok toho naplnenia, toho zasľúbenia o tej hostine nebeskej. Ale to hlavné poučenie tu bolo pre učeníkov. Oni v prvom rade si v tej chvíli uvedomovali, že nie sú takí hrdinovi, ako si mysleli predtým, lebo sa im podávali démoni, lebo ľudia to ich svedectvo počúvali a museli si teda uvedomiť tú svoju malosť a slabosť, ale zároveň mohli vnímať to, ako veľmi potrebujú Krista a jeho moc a mohli vnímať aj to, že čo sa deje, keď veci neriešia oni a nerobia ich z vlastnej sily, ale naozaj tam koná tá Kristova moc. Sami boli bezmocní, ale s Kristom v jeho moci a poslušnosti jeho slovu mohli byť súčasťou zázraku nasytenia. A bol to teda divúci, mohli by sme to povedať. Takže aj my môžeme byť súčasťou takého divu, zázraku. Dôležité je hneď niekoľko vecí. V prvom rade to, čo sme si vraveli na začiatku, že Izraelci boli pripravení počúvať to svedectvo. Že izraelský národ bola práve tá plnosť času. Že Pán Boh pripravil alebo poslal Ježiša Krista na túto zem v tú pravú chvíľu, kedy ten Izrael bol plný túžby po naplnení Božích zasľúbení. A pre mňa je otázka, je tento svet pripravený? 2000 rokov je. Moja otázka skôr je, čo robím preto, aby bol pripravený? Čo môžem robiť preto, aby ľudia boli pripravení počuť evanjelium?
Čo je možné?
Áno.
Tak im hovoriť o tom.
Modliť sa za to. Modliť sa za to. V prvom rade. To je to, čo píše aj sestra Valčová.
Aby chceli
počuť. Áno. Že každé ráno, keď sa zobudíš, modli sa za ľudí okolo seba, ktorí nepoznajú Krista, aby boli pripravení počuť jeho slovo. To je absolútny základ. Ja si myslím, že tá pripravenosť Izraela bola aj z toho, že sa ich otcovia možno za to modlili. Že tak svoje deti viedli. A že sa za ne modlili. Čiže tá prvá vec je, ak chceme my niečo robiť, byť svedectvom v tomto svete, my sa v prvom rade potrebujeme za konkrétnych ľudí modliť. Aby mali srdce otvorené pre Božie slovo. Bez toho to nejde. Hej, lebo viete, keď tí ľudia nie sú pripravení, keď nie je tá plnosť času, tak neviem, či to bude mať úplne efekt. Neznamená to, že my nesmieme svedčiť. My máme svedčiť stále. Lebo my nevieme, kto je kedy pripravený. Ale musíme sa modliť za ľudí. Čiže to je tá prvá vec, ku ktorej nás pozýva tento text. Tí ľudia boli pripravení a vidíte, ako reagovali. Učeníci išli, rozprávali a zrazu bac, 10 000 ľudí ide za Kristom. To vôbec nie je úplná samozrejmosť. Druhá vec je nespoliehať sa na seba. Nemať o sebe príliš vysokú mienku. Byť si vedomý toho, nerobím to ja, ale robí to Boh. Boh koná. Ja môžem urobiť toľkoto a Pán Boh môže urobiť toľkoto. Ak sa spolieham na seba, tak potom naozaj to misijné úsilie bude takéto. No koľkých ľudí by som nakrmila z tých 5 chlebov a 2 rýb? Seba. Hej? No neviem. Lebo tie ich chleby, to sú tie placky, viete?
Nie, jednu rybu, mne jednu, jemu.
No dobre, tak je. Tak dvaja by sa najedli, hej?
Si musel dožiť na
zajtra.
Tak jedno, dohodneme sa, aj to vybavené. Viete? Ale keď je to v Kristovej moci, môžem nasytiť 10 000 ľudí. Tak naozaj, nie nám, poznáme to, Hospodine, ale tebe jedine, čiže nie ja, nie moja moc, nie moje schopnosti, to vôbec nie je o tom. A to je, ináč je to strašne oslobodzujúce. Lebo keď vy nie ste sami zo seba, ja neviem, račkujem, zajakávam sa, neviem rozprávať, viete, všetky tie naše dôvody, nemám teológiu, však ľudia vedia, aká som hrozná, čo ja budem komu rozprávať. Čiže to mám 1000 dôvodov, prečo nie. Ale ako náhle to nie je o mne, ale ako náhle je to o Kristovi, tak áno, ľudia ma poznajú a práve preto im môžem rozprávať, že ako Pán Ježiš v mojom živote koná. A zajakávam sa a nevadí, ale Pán Ježiš tomu dá požehnanie a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Toto sú veľmi dôležité veci. A tretia vec, tá poslušnosť. Hej? Že vtedy, keď Pán Ježiš vyslal tých učeníkov, šli. A keď im povedal, rozsadte ľudí, rozsadili. A keď im povedal, zanies mu tento chleba, tak aj keď to bolo veľmi čudné, tak mu ten chleba zanies išiel. A potom už len sánka, kde si zo zeme zberali, keď videli, že sa rozdáva. Až tí ľudia sú už sytí, až stále je dosť, lebo tí ľudia sa najedli do sytosti. Čiže nebolo to také, že tu máš odrobinku a nejako s tým už vydržíš, kým prídeš domov, ale tí ľudia sa najedli do sytosti. A to je pre nás veľmi dôležité vnímať, že práve cez tú moju poslušnosť Bohu to dá. Amen. Dobre, tak sa môžeme modliť. A ja zakončím.
Drahosť, Pane Ježiši Kriste, tak ti ďakujem aj za tento čas, za to, že môžeme si čítať a môžeme rozumieť Tvojmu slovu. Ďakujem ti, že nič nie je nemožné, že Ty si Boh, ktorý má všetko vo svojich rukách, že Ty si mocný, že Ty vieš, čo je pre nás, pre náš cirkevný zbor a pre každého jedného človeka to najpodstatnejšie, to dôležité. A tak ja prosím o to, aby aj modlíme sa za, aj za seba, aj za ľudí okolo nás, aby si sa ich tak dotýkal, aby ti dokázali otvoriť srdce a aby aj oni mohli spoznať, že čo je v tomto živote podstatné, aby hľadali najprv teba, tvoje kráľovstvo a to si môžu uvedomiť, že všetko ostatné im bude pridané. Pane, ty nás vysielaš medzi ľudí a tak my veríme, že ty nám dávaš aj tú moc, aby sme mohli zvestovať tvoje evanjelium, tvoju dobrú správu, že ty si prišiel pre každého jedného z nás, že ty si zomral za každého jedného z nás a že ani jeden človek ti nie je ľahostajný. Tak daj aj nám na srdce, aby ľudia okolo nás, či susedia, či v našom cirkevnom zbore, neboli nám ľahostajní, ale či už svojim životom, alebo svojimi ústami sme rozprávali, čo je podstatné. Tak sa vkladáme do Tvojich rúk a také dôvere, Ty sa tak všetko postaráš. Amen.
Amen.
Drahý nebeský Oče, ďakujeme Ti, že sme sa tu dnes mohli takto stretnúť. Ďakujeme Ti za počuté slovo. Ďakujeme Ti, že Ty k nám takto priamo hovoríš. A chceme ťa prosiť o to, aby si Ty sám nám pomáhal v tom, aby sme Ti neboli prekážkou, keď asi niekedy myslíme, že už niečo vieme a že to vieme nejak lepšie ako Ty. Nech tak Ty nám zjavuješ svoj plán s nami, s našim životom, s nejakými okolnostiami, rozhodnutiami. Nech to nie sú naše nejaké tu snaženia také márne, ale nech je to takéto Tvoje a Tebou požehnané. Chceme ťa prosiť aj za to, aby my sme boli takými viac poslušnými voči Tebe, aby sme išli do tých vecí, do ktorých nás Ty voláš a povolávaš. Aj keď sa nám to bude zdať nemožné a čudné, tak takou dôverou v Teba nech tak vykročíme a potom vieme, že môžeme žasnúť nad tým všetkým, čo máš pre nás pripravené. No a tak Ti ďakujeme, že ťa môžeme poznať, že si Bohom, ktorý sa nie, že by o nás nezaujímal, ale práve naopak túži po nás a po našej pozornosti. A tak niekedy málo prichádzame k Tebe, drahý Pane, a tak ťa prosím o to, aby sme viac túžili po Tebe a mohli tak nanovo prijímať všetko dobré od Teba. A keď príde aj niečo ťažké, tak aby aj to sme zvládli prijať. Tak, drahý Pane, prosím ťa ešte o zvyšok tohto večera a o Tebou požehnaný večer. Amen.
Ďakujeme Ti, drahý Pane Ježiši Kriste, za tento čas, za to, že opäť tak môžeme byť pri Tebe, pri Tvojich nohách, pri Tvojom slove, Pane Ježiši. Ďakujeme Ti, že nám prestieraš pred oči nielen tú situáciu, ktorú si Ty zažil s učeníkmi, ale ukazuješ nám, Pane drahý, že také podobné situácie môžeme aj my zažívať s Tebou. Veľmi ťa tak prosím, Pane, aby si nám pomohol pamätať na to, že Ty máš všetku moc, Tebe je všetko, všetko možné, Pane. Ale aby sme aj na to tak pamätali, Pane, že tá moc je u Teba. A že aby sme si tak aj pripomínali, že my sa máme umenšovať, máme nejak byť nejaký sebavedomý a neviem čo, by sme si nejak nemysleli o sebe, že už neviem, čo viem. Pomáhaj nám, Pane drahý, prosíme ťa, upriamovať si srdce i mysl na Teba. A prosím veľmi za nás všetkých, aby sme sa navzájom tak povzbudzovali k tomu, aby sme dokázali si nájsť čas, udeliť si ten čas počas dňa na študovanie slova Tvojho, Pane Ježiši. Máme s tým problémy nieraz, ale veľmi prosíme, pomôž nám to. A tak prosíme, Pane drahý, aby sme pamätali aj na to, čo sme dnes počuli, že predovšetkým chceme modliť za ľudí okolo seba, za seba, Pane, a dôverovať Ti na to všetko. Amen.
Tvoj náš Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti za to, že Ty si stále ten istý, včera, dnes i na veky. Tak to prosím, aby sme si naozaj tak my mohli naplno uvedomiť, čo to znamenajú tieto slova, že Ty si stále ten istý. Ty si nám dnes aj pripomenul, aká veľká je Tvoja moc a aká veľké veci si konal. A stále môžeš konať aj uprostred nás. Ďakujeme Ti, že si mocný Boh a Pán. Ďakujeme Ti za to, že Ti smieme patriť. A ďakujeme Ti za to, že tak ako svojim učeníkom aj nám si dal moc konať veľké veci v tomto svete. Tá Tvoja moc je v cirkvi, tá Tvoja moc je, Pane, aj uprostred nás a v našich životoch, tak pomôž nám, Pane. A nemusíme si možno ani veľmi uvedomovať, že aká veľká tá Tvoja moc je, ale pomôž nám byť jednoducho poslušný tomu, k čomu nás voláš. Pomôž nám dať sa Ti k dispozícii celým svojim životom a veci nás, Pane. A my veríme, že Ty budeš potom konať tie veľké veci. A my budeme také maličké nástroje a predsa Ty, cez ktorých, Pane, Ty môžeš nasytiť tisíce aj okolo nás. Tak Ti ďakujeme, Pane, za našu cirkev, za naše spoločenstvo, za náš cirkevný zbor, za všetkých tých, ktorí sú, Pane, Tebe verní, ktorí Ťa milujú, za všetkých tých, ktorí sú ochotní naozaj slúžiť a pracovať, za všetkých tých, ktorí sa modlia za tento svet. A ďakujeme Ti, Pane, za všetky možnosti, za všetky stretnutia, za všetky rozhovory s ľuďmi možnom, pri ktorých môžeme Teba vyvyšovať. Prosím ťa, Pane, za piatkový dorast. Budeme mať prvé stretnutie. Ty sám sa dotýkaj srdc chlapcov, ktorí chodili, a dotýkaj sa aj srdc ďalších detí, aby prijali to pozvanie, aby ich srdce bolo otvorené pre Tvoje slovo, Pane. Aby to nebola len partia, ale aby to boli ľudia, ktorí Ťa milujú a dávajú Ti svoje životy. A prosíme, Pane, aj za tých starších, za tých zlatých konfirmandov, Ty ich poznáš, Pane, Ty vieš, ako na tom sú. a ty sám si ich privádzaš aj na toto miesto, tak nám daj, Pane, tú milosť, aby sme im vedeli poslúžiť, aby sme im vedeli, aby sme ich vedeli povzbudiť vo viere, aby sme im boli dobrým svedectvom. Kladieme sa do Tvojej milosti aj pre tento večer a ďakujeme, Pane, že si s nami kamkoľvek kráčame. Amen. Otče náš, ktorý si v nebesiach, prosím sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.